Το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το κεφάλαιο 2. Α Πέτρου, κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 12. Α Πέτρου 2. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε λογής δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κακογλωσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε στη σωτηρία, μια και γευτήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Ελάτε λοιπόν κοντά σε Αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, έχει εκλεγεί από το Θεό και αποδείχτηκε ανεκτίμητο. Ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού, στον οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, προσφέροντας θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό δια του Ιησού Χριστού. Για όλα αυτά, λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στη Σιών. Και όποιος πιστεύει σε αυτό, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Για εσάς που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι το λιθάρι που ηχτίστε στο παραπέταξαν σαν άχρηστο. Αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα είναι για αυτούς η πέτρα που θα τους κάνει να πέφτουν. Σκοντάφτουν όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού και έτσι ακολουθούν το δρόμο του χαμού που μόνοι τους έχουν διαλέξει. Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ, αποφύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα, να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Κάθε φορά που βλέπουμε μια σειρά στην τηλεόραση ή στο Netflix ή οπουδήποτε, σχεδόν πάντα κάθε επεισόδιο ξεκινάει και λέει «Στο προηγούμενο επεισόδιο έγινε αυτό». Λοιπόν, τώρα στο δικό μας προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή στην προηγούμενη Κυριακή, ήταν 15 Αύγουστος, οπότε πρέπει να δώσω ένα τέτοιο σύντομο τρέιλερ του ενός λεπτού για το τι είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το επεισόδιο. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή το σκηνικό που οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την Αίγυπτο, φτάνουν μπροστά στο όρος Σινά και ο Θεός ετοιμάζεται να τους δώσει τον νόμο του, τις 10 εντολές και όχι μόνο τις 10. Και σε εκείνο το σκηνικό είναι ενδιαφέρον, ο Θεός δεν τους λέει λοιπόν «Παιδιά, οι εντολές είναι αυτές, πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, μη το ένα, μη το άλλο», αλλά τους λέει, ξέρετε, «Η πορεία μαζί μου έχει τρία πράγματα. Έχει την ιστορία, την αποστολή και τις εντολές». Και η ιστορία, όλα ξεκινούν από την ιστορία. «Εγώ είμαι ο Θεός που σε ελευθέρωσε από την Αίγυπτο». Τώρα λοιπόν που είσαι ελεύθερος, η αποστολή είναι να είστε εσείς ένας λαός που θα είναι βασιλείς, ιερείς και εικόνες του Θεού σε όλη τη γη, σε όλους τους γύρω σας. Και αυτό, όπως θυμάστε, είχαμε πει, αυτό μας πάει πίσω στη Γένεση, γιατί αυτό ήταν η αποστολή που είχε θέσει ο Θεός στη Γένεση, στη δημιουργία, σε όλη την ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα να είναι βασιλείς και ιερείς και να γεμίσουν τη γη με την εικόνα Του. Οπότε αυτό που τότε δεν πέτυχε λόγω της πτώσης, έρχεται ο Θεός όταν έχει ελευθερώσει το λαό Του και τους λέει «Παιδιά, τώρα η αποστολή σας είναι αυτό εκεί». Γιατί θυμάστε, λέγαμε, όλη η Βίβλος είναι μία ιστορία, όχι πολλές άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, αλλά όλη η Γραφή είναι το πώς ο Θεός δημιούργησε τη δική Του κανονικότητα στη δημιουργία, πώς η πτώση έριξε αυτή την κανονικότητα και όλη η υπόλοιπη ιστορία της Βίβλου είναι πώς ο Θεός εργάστηκε για να φέρει την επιστροφή στην κανονικότητα. Και τους λέει λοιπόν στους Ισραηλίτες, λοιπόν, η επιστροφή στην κανονικότητα είναι ότι εσείς τώρα, η αποστολή σας είναι να είστε εσείς ένας λαός που θα είναι βασιλείς και ιερείς και εικόνα του Θεού σε όλα τα γύρω έθνη. Και μετά από αυτό έρχεται το τρίτο που είναι οι εντολές. Ωραία, να λοιπόν πώς να ζείτε. Και αν θυμάστε, είχαμε φέρει μια αναλογία, μια εικόνα με κάποιον που είναι σε μια σχολή ναυαγοσωστικής. Φανταστείτε να λέγαμε ότι είμαστε μια σχολή ναυαγοσωστικής και λέμε λοιπόν, για να είσαι καλός ναυαγοσώστης πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να μάθεις το άλλο, δεν πρέπει να κάνεις το άλλο. Και αν κάποιος άκουγε μόνο αυτό, θα έλεγε γιατί να είναι όλα αυτά τα μη και πρέπει και θα έφευγε τρέχοντας. Ειδικά αν δεν ήξερε καν ποια είναι η αποστολή, ότι δεν ξέρεις, είμαστε εδώ για να γίνουμε ναυαγοσώστες. Αν άκουγε απλώς τα μη και τα πρέπει, θα έφυγε τρέχοντας. Αν άκουγε ότι ξέρεις, η αποστολή μας είναι να είμαστε ναυαγοσώστες, να σώζουμε ζωές, θα έλεγε α, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω τι σχέση έχουν τα μη και τα πρέπει για να είμαστε καλοί ναυαγοσώστες. Πρέπει, ας πούμε, να προσέχουμε τη διατροφή μας και άλλα πράγματα. Αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω ναυαγοσώστης. Και θυμάστε, είπαμε, αυτό το αλλάζει η ιστορία. Ότι αν εσύ κάποτε πνιγώσουν και ένας ναυαγοσώστης ήρθε και σε έσωσε, παρόλο που σου είχε πει να μην πας στα βαθιά, εσύ πήγες και ήρθε και σε έσωσε ενώ πνιγώσουν και στην πορεία για να σε σώσει τελικά πνίγει και ο ίδιος και σου είπε τώρα εσύ σώζε άλλους, τότε αν υπάρχει αυτή η ιστορία, αν όλα ξεκινούν από αυτήν την ιστορία, τότε αλλάζει και η αποστολή, γίνεται ναυαγοσώστης και αλλάζουν και οι εντολές. Πώς να ζεις, ζήσε έτσι. Και είναι το σύνολο αυτών των τριών που μας βοηθάει να καταλάβουμε και να δούμε την ναυαγοσωστική διαφορετικά. Οπότε, μεταφέροντας τώρα αυτό στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνετε το πώς αυτό που έκανε ο Χριστός για εμάς, η ιστορία της σωτηρίας, αλλάζει, πώς βλέπουμε εμείς, τη δική μας αποστολή, να είμαστε εμείς βασιλείς και ιερείς και εικόνα του Θεού στους γύρω μας και πώς ζούμε με υπακοή στις εντολές του. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το τρέιλερ της προηγούμενης Κυριακής. Και μπαίνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Θα μπορούσε να πει κάποιος λοιπόν, ωραία, είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι αυτά τα τρία, η ιστορία, η αποστολή, οι εντολές, τα καταλάβαμε, όλα καλά. Βέβαια, και άλλος θα μπορούσε να πει, εντάξει, ξέρεις και μόνο την ιστορία να μου έλεγες, για μένα ήταν λυμένο το θέμα, άκουσα την ιστορία, πώς είναι δυνατόν να μην ανταποκριθώ, αν ο ναυαγοσώστης με έσωσε. Αλλά αν ήταν μόνο η ιστορία θα είχε ένα πρόβλημα, γιατί το ότι ακούς μια ιστορία δεν είναι αυτονόητο ότι καταλαβαίνεις το άρα στην πράξη αυτό σημαίνει τι. Εμένα πώς με επηρεάζει. Πώς γίνεται η δική μου ιστορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ιστορία αυτή με τον ναυαγοσώστη. Άρα η δική μου αποστολή είναι να τον θυμάμαι και να λέω τι καλός άνθρωπος που ήταν. Η αποστολή μου είναι να στήσω ένα μνημείο που να θυμίζει εδώ έδωσε τη ζωή του ο Τάδε. Είναι να είναι όλη μου η ζωή ένα μνημείο της δικής του θυσίας. Και πώς θα είναι αυτό, με το να είμαι ναυαγοσώστης, να διηγούμε την ιστορία του, κάτι άλλο. Οπότε βλέπετε, δεν είναι πάντα εμφανές το ποιο είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται και τα τρία. Γιατί η ιστορία μας εξηγεί γιατί αλλάζει η ζωή μας. Η αποστολή ορίζει προς τα πού αλλάζει. Και οι εντολές εξηγούν το πώς φτάνουμε εκεί. Το ξαναλέω άλλη μία. Έχουμε την ιστορία, την αποστολή και τις εντολές, έτσι. Η ιστορία μας εξηγεί γιατί αλλάζει η ζωή μας. Γιατί μας έσωσε μας εκεί που θα είχαμε πνιγεί. Η αποστολή ορίζει προς τα πού αλλάζει. Τώρα, επειδή συνεχίζουμε αυτή την ιστορία, τώρα αλλάζουμε και γινόμαστε και εμείς ναυαγοσώστες. Αλλά επειδή δεν είναι προφανές το πώς ζεις σαν ναυαγοσώστης, δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου για να είσαι ναυαγοσώστης. Για κάποιους είναι, για κάποιους άλλους όχι. Οι εντολές εξηγούν το πώς φτάνουμε και πώς εκπληρώνουμε αυτή την αποστολή και πώς ζούμε. Θα περίμενε κανείς λοιπόν στους Ισραηλίτες, εκεί πέρα που είναι κάτω από το όρος Σινά, ότι αφού ο Θεός τους τα εξήγησε και τα τρία, το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Θα ζούσαν όλοι τέλεια. Μάλιστα, ο ίδιος ο Θεός τους τα εξήγησε. Δεν είναι ότι το έπεσε κάποιον άλλο και αυτός δεν τους τα μετέφερε και τόσο καλά και δεν τους τα εξήγησε τόσο καλά. Ο ίδιος ο Θεός τους τα εξήγησε και τα τρία. Θα περίμενε λοιπόν κανείς κάπου εκεί να τελείωνε η ιστορία και να ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, να ζούσαν αυτοί άγια και εμείς αγιότερα. Αλλά πριν καν προλάβει να κατέβει ο Μωυσής από το βουνό. Αυτοί έχουν κιόλας προλάβει όχι μόνο να αμαρτήσουν, αλλά και να χτίσουν ένα είδωλο και να παραβούν τις μισές από τις 10 εντολές πριν καν στεγνώσει το μελάνι επάνω τους. Και λες πώς είναι δυνατόν να πρόλαβαν κιόλας να τα κάνουν μαντάρα. Καλά τη φωτιά εκεί πάνω δεν τη βλέπουνε. Βλέπουνε το Θεό ορατά με τα μάτια τους. Ακούσαν το Θεό κυριολεκτικά τη φωνή του Θεού να τους λέει πώς να ζούνε. Και πρόλαβαν μέσα σε τόσο λίγο διάστημα να απομακρυνθούν. Πώς γίνεται αυτό? Οπότε η ιστορία συνεχίζει. Ο Θεός στην πορεία τους δίνει και μερικές ακόμα εντολές. Αν δείτε την Πεντάτευχο, γενικά το μοτίβο είναι ο Θεός τους δίνει και μερικές ακόμα εντολές. Οι Ισραηλίτες πάλι τα κάνουν μαντάρα. Ο Θεός πάλι τους δίνει κάποιες εντολές. Υπόσχονται ναι, θα το διορθώσουμε αυτή τη φορά. Και τελικά ο λαός του Θεού πάλι τα κάνει μαντάρα. Και μετά είναι ένας φαύλος κύκλος που συνεχίζει έτσι και δεν τελειώνει ποτέ. Και μετά πάλι κάποιες άλλες εντολές. Και λες τελικά τι γίνεται. Όσες εντολές και να τους δώσει, το πρόβλημα δεν λύνεται. Και καθώς διάβαζα αυτό το κομμάτι, θυμήθηκα μια ιστορία από την κατασκήνωση πριν μερικά χρόνια. Παίζαμε ένα παιχνίδι που λεγόταν Αριθμοπόλεμος. Όποιοι έχετε πάει κατασκήνωση τα τελευταία χρόνια το ξέρετε, αλλά το λέω για όλους τους υπόλοιπους. Είναι ένα παιχνίδι που έχει έναν αριθμό εδώ πέρα, έναν τριψήφιο αριθμό από εδώ και από πίσω. Κάθε παιδάκι έχει έναν τέτοιο αριθμό επάνω του. Και πρέπει να προσέχει να μην δει η αντίπαλη ομάδα τον αριθμό του, γιατί αν του φωνάξουν τον αριθμό του, τον σκοτώνουν. Και αρχίζουν και παίζουν και νικάει όποιος κλέψει τη σημαία των αντιπάλων. Όταν λοιπόν εξηγήσαμε ένα καλοκαίρι στα παιδιά αυτό το παιχνίδι, τους είπαμε: παιδιά, δεν πρέπει να κρύβετε τον αριθμό με τα χέρια σας, ούτε να κρατάτε, ας πούμε, κλαδιά μπροστά στον αριθμό ή φύλλα, ας πούμε, από εκεί πέρα. Εντάξει. Μετά από λίγο έρχονται κάποιοι και λένε: ξέρετε, τα παιδιά από την άλλη ομάδα έχουν πάρει τον κάδο από το καπάκι από το σκουπίδι Ντενεκέ και το έχουν βάλει έτσι επάνω τους. Και βγάζουμε έναν καινούριο, παίρνουμε την ντουντούκα, λέμε παιδιά, ούτε με καπάκι από το σκουπίδι Ντενεκέ. Και μετά έρχεται κάποιος άλλος και λέει, αυτός εκεί πήρε το άδειο κομμάτι από την παιδική χαρά και κρύβει αυτό επάνω του. Κάπου έχουμε απειβδίσει, βγάζουμε ανακοίνωση, παιδιά, όχι με χέρια ή με οτιδήποτε κρατούν τα χέρια. Απλό δεν είναι, σκεφτόμαστε, το λύσαμε. Αφού δεν έπιασε η αναλυτική απαρίθμηση, όχι με αυτό, όχι με εκείνο, όχι με το άλλο, βγάλαμε ένα γενικό κανόνα για όλα και αυτό λύνει το πρόβλημα. Όχι με χέρια ή οτιδήποτε κρατούν τα χέρια. Πόσο δύσκολο να είναι. Και δεν προλαβαίνουν να περάσουν 5 λεπτά. Και έρχονται κάποια παιδάκια και λένε, κύριε, ο Γιωργάκης από την άλλη ομάδα κυλίστηκε κάτω στα βρεγμένα χώματα και λάσπωσε τον αριθμό του. Δεν κρατάει τίποτα, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε τον αριθμό του. Δεν το πιάνεις από πουθενά. Αλλά ξέρετε, ακούγοντας αυτή την ιστορία, το ακούει κάποιος και λέει, άρα η λύση τι είναι? Είναι να έχουμε περισσότερες εντολές, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν έπιασε. Είναι να έχουμε καλύτερες και εξυπνότερες εντολές, γιατί ούτε αυτό έπιασε. Τώρα αυτό δεν σημαίνει, άρα καταργούμε τις εντολές και ζούμε χύμα, γιατί τότε δεν θα μπορούσαμε. Η ζωή μας θα γινόταν χάος. Αλλά λες, άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν στις εντολές ή το πρόβλημα ήταν στις καρδιές? Το πρόβλημα ήταν αυτά που κάναμε στις δικές μας παραβάσεις, όχι στις παιδικές, αλλά και στις παιδικές, αλλά και στις δικές μας. Το πρόβλημα ήταν αυτά που κάναμε ή ήταν αυτά που θέλαμε? Το ίδιο με τους Ισραηλίτες. Το πρόβλημά τους δεν ήταν ότι δεν είχαν αρκετές εντολές. Το πρόβλημά τους ήταν ότι η καρδιά τους ήθελε, ήταν σαν η φυσική της κλίση, να στρεφότανε μακριά από το Θεό. Οπότε όταν το βλέπεις αυτό, λες, δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα? Άλλα προβλήματα να τα καταλάβω. Αυτό πώς θα λυθεί? Και ο Θεός αυτό που κάνει εκεί πέρα, βλέποντας το λαό, παρόλο που βλέπει το λαό να τα έχει κάνει μαντάρα, ο Θεός επιλέγει να πάει και να συνεχίσει την αποστολή της επιστροφής στην κανονικότητα, γιατί ένα κομμάτι της αρχικής κανονικότητας ήταν ο Θεός να κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ο Θεός εδώ κάνει το ίδιο, στείνει τη σκηνή του, ανάμεσα στο λαό του, τη σκηνή του μαρτυρίου, ώστε πρώτον να κατοικεί μαζί τους, δεύτερον να έχουν μια ορατή υπενθύμηση μέσω της σκηνής, ότι όταν αμαρτάνουν μπορούν να πάνε κοντά του και να προσφέρουν μια θυσία, ένα αρνάκι ή κάτι άλλο για αποκατάσταση. Υπάρχει μια ορατή υπενθύμηση ότι ο Θεός, παρόλο που εσύ τα έκανες μαντάρα, είναι εκεί και σε περιμένει. Και αν θες να τον πλησιάσεις, μπορείς να πας να θυσιάσεις ένα αρνάκι και να αποκαταστήσεις τη σχέση σου μαζί του. Και επίσης η σκηνή υπήρχε εκεί πέρα ώστε να έχουν κάποιους ιερείς Πλέον μετά το Χρυσό Μοσχάρι δεν ήταν όλος ο λαός να είναι ιερείς, αλλά μόνο μία φυλή. Αλλά έστω και αυτοί να έχουν κάποιους ιερείς που να λειτουργούν έστω ως μια μικρογραφία της αρχικής κανονικότητας, που τότε όλοι ήταν βασιλείς και ιερείς. Έστω αυτοί να είναι μια αντανάκλαση αυτής της αρχικής κανονικότητας. Οπότε τους καλεί να είναι ιερείς και τους απαγορεύει να έχουν εικόνες. Γιατί τους λέει η αποστολή σας είναι εσείς να είστε οι εικόνες. Τους απαγορεύει να έχουν εικόνες, όχι γιατί στο Θεό δεν αρέσει η τέχνη. Τους απαγορεύει να έχουν εικόνες γιατί τους λέει εσείς είστε πλασμένοι κατ' εικόνα μου, εσείς θα αντανακλάτε την εικόνα μου στους γύρω σας. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι αφού ο Θεός έστησε τη σκηνή του ανάμεσά τους, το πρόβλημα θα έχει λυθεί και, μαντέψτε, ούτε τώρα. Σε όλη την Παλιά Διαθήκη, ο λαός ξανά και ξανά αποτυγχάνει να υπακούσει. Ακόμα και οι καλύτεροι βασιλείς, όπως ο Δαβίδ, αποτυγχάνουν. Ακόμα και οι καλύτεροι ιερείς, όπως ο Αρών και τα ίδια του τα παιδιά, αποτυγχάνουν την πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Ο ίδιος ο λαός αποτυγχάνει. Όλη η ιστορία της Παλιάς Διαθήκης είναι ένα συνεχές μοτίβο με ναι, υπάρχουν μάχες που κερδίζουν και μάχες που χάνουν, αλλά σε όλα αυτά υπάρχει αμαρτία τους και εξαιτίας της αμαρτίας τους έχουν συνεχείς καμπανεβάσματα τα οποία γίνονται όλο και χειρότερα, πέφτουν όλο και πιο χαμηλά, μέχρι που τελικά η αμαρτία τους τους οδηγεί εχμάλωτους στη Βαβυλώνα. Και χρειάζονται ελευθερία από τη Βαβυλώνα, αλλά επίσης χρειάζονται και κάτι βαθύτερο. Χρειάζονται όχι καινούργιες εντολές, για τους λόγους που είδαμε πριν, αλλά καινούργιες καρδιές. Και όλο το πρόβλημα με το οποίο παλεύουν ξανά και ξανά, ιδιαίτερα τα προφητικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, είναι πώς ο Θεός υπόσχεται ότι θα χτίσει, ότι θα φέρει στο λαό του καινούργιες καρδιές. Και το διαβάζεις αυτό και λες, πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, θα περίμενε λοιπόν κανείς όταν τελειώνει η Παλιά Διαθήκη και ξεκινάει η Καινή να πει κάποιος λοιπόν, να τώρα είναι η ιστορία του Χριστού. Τι θέλαμε, ότι δεν θέλαμε όλα τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα ήταν άλλες ιστορίες άσχετες με τον Χριστό. Και στην πραγματικότητα η απάντηση είναι εντελώς το αντίθετο. Ότι όχι, η ιστορία του Χριστού είναι και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο πρωταγωνιστής στην Παλιά Διαθήκη και δια της παρουσίας του σε πολλές ιστορίες που λέμε ότι εμφανίστηκε ο Θεός σε κάποιους από τους ήρωες της Βίβλου, αλλά προπάντων δια της προσδοκίας του, γιατί ήδη από την πτώση, τους λέει, θα έρθει, ήδη από τη δημιουργία, τα πάντα δημιουργούνται δια του Χριστού, και ήδη από την πτώση, τους λέει, θα έρθει εκείνος ο απόγονος της γυναίκας που θα φέρει την επιστροφή στην κανονικότητα. Και όπως στις σειρές στο Netflix, βλέπεις μια σειρά που έχει 15 επεισόδια και είναι μια κοπέλα που ψάχνει, αναζητά τον σύντροφο της ζωής της και κάνει ένα δεσμό με τον τάδε και μετά από λίγο βλέπουμε ότι ναι, αυτός ήταν καλός, καλός και μετά τελικά δεν ήταν αυτός. Και στο επόμενο επεισόδιο έχει ένα φλερτ με τον τάδε άλλον και λες, αχ, τώρα αυτός είναι καλός και μάλιστα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και μετά από λίγο βγαίνουν άλλα προβλήματα και χωρίζουν και μετά έναν άλλον που πάει, και εκεί δεν πάει καλά η σχέση και όλα αυτά έχουμε φτάσει στο επεισόδιο 10. Και η σειρά μπορεί να λέγεται η ιστορία του Γιώργου και της Μαρίας. Και ο Γιώργος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα μέχρι το επεισόδιο 10. Η Μαρία ψάχνει συνεχώς τον έρωτα της ζωής της και δεν τον βρίσκει. Και όταν ο Γιώργος τελικά εμφανίζεται στο επεισόδιο 11, επιτέλους, δεν είναι απλά ότι από εκεί και μετά είναι η ιστορία του Γιώργου. Η ιστορία του Γιώργου έχει ξεκινήσει από την αρχή γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχημένες σχέσεις τονίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι τελικά το γεγονός ότι η Μαρία βρήκε τον Γιώργο δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Εκτιμάς αυτά που έχει ο Γιώργος πολύ περισσότερο ακριβώς επειδή έχεις δει όλα τα προηγούμενα που δεν δούλεψαν. Και αν αυτό ισχύει σε μια ιστορία, σε μια σειρά, σε μια ρομαντική κομεντή, σκεφτείτε πώς αυτό μας κάνει να διαβάζουμε διαφορετικά κάθε ιστορία που έχει αποτυχημένες απόπειρες. Όλη η Παλιά Διαθήκη σου δείχνει όλες αυτές τις αποτυχημένες απόπειρες. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν αυτός, δεν ήταν. Ποιος το καλό ήτανε. Και φτάνουμε στο σημείο που έρχεται ο Χριστός. Και τι κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός εκπληρώνει αυτά τα τρία που λέγαμε πριν. Εκπληρώνει την ιστορία, την αποστολή και τις εντολές. Τώρα θα μου πείτε πώς το κάνει αυτό. Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία. Μάλλον, ανάποδα. Ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο. Πώς εκπληρώνει τον νόμο ο Χριστός? τον εκπληρώνει υπακούοντας σε όλες τις εντολές. Ο Χριστός είναι ο μόνος που τήρησε όλες τις εντολές. Επίσης, ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο που έλεγε ότι αν αμαρτήσεις πρέπει να προσφέρεις μια θυσία. Αυτός δεν αμαρτάνει, αλλά προσφέρει την απόλυτη θυσία, τον εαυτό του. Και επίσης, ο Χριστός χτίζει τον πραγματικό ναό, γιατί όλη η Παλιά Διαθήκη ήταν η προσδοκία πότε θα αποκατασταθεί ο Θεός να κατοικεί ανάμεσα στο λαό του, και τη μία υπήρχε ναός, την άλλη δεν υπήρχε, τη μία υπήρχε σκηνή, την άλλη δεν υπήρχε, τη μία χτίζαν ναό, την άλλη τον γκρέμιζαν οι Βαβυλώνοι. Έρχεται ο Χριστός και χτίζει τον πραγματικό ναό, τον εαυτό του, το σώμα της Εκκλησίας του. Και τους λέει, όπως διαβάσαμε στην επιστολή πριν, εσείς είστε αυτό που χτίζει ο Θεός. Οπότε ο Χριστός εκπληρώνει τον νόμο. Αλλά επίσης ο Χριστός εκπληρώνει την αποστολή. Ποια ήταν η αποστολή? Να είστε βασιλείς, ιερείς και εικόνα του Θεού σε όλα τα έθνη. Και τι είναι ο Χριστός? Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο μέγας αρχιερέας και η εικόνα του Θεού του αοράτου. Ο Χριστός εκπληρώνει τέλεια την αποστολή. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ο ιερέας που προσφέρει τον εαυτό, δεν είναι μόνο ο ιερέας που προσφέρει θυσίες, αλλά προσφέρει και τον εαυτό του ως θυσία, οπότε είναι ταυτόχρονα και ο ιερέας και η θυσία, ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία του κόσμου, και επίσης είναι και ο ναός. Ο Χριστός είναι ο ναός που χτίζει ο Θεός. Είναι ταυτόχρονα ο ναός, ο ιερέας και η θυσία. Και λέει τώρα εσείς συνοικοδομήστε σε αυτό που χτίζει ο Θεός. Ο Χριστός εκπληρώνει λοιπόν τον νόμο, την αποστολή και βέβαια εκπληρώνει την ιστορία. Διάβαζες την ιστορία της Ερυθράς Θάλασσας και λες, νόμιζες ότι το θέμα ήταν να σε σώσει από τη θάλασσα με το νερό? Γιατί και εκείνοι που σώθηκαν από τη θάλασσα με το νερό τελικά αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα ήταν βαθύτερο. Ο Θεός σε έσωσε από τη θάλασσα με το νερό ή σε έσωσε από τον ωκεανό της αμαρτίας σου? Ή στην έρημο το θέμα ήταν να βρέχει ψωμί? Το ψωμί ήταν το πρόβλημα? Ή μέσα από το ψωμί να τους δείξει ότι τελικά ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά υπακούοντας στο Λόγο του Θεού. Ο Χριστός ξαναζεί την ιστορία, δείχνοντάς μας ότι τελικά ποτέ το θέμα δεν ήταν το ψωμί ή το νερό. Ήταν η υπακοή σε αυτήν την πορεία της ιστορίας με το Θεό. Και στο όρος Σινά το νόημα ήταν να υπάρχει ένας νόμος γραμμένος σε πέτρες ή το να είναι ο νόμος γραμμένος στις καρδιές μας, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα θέλω μας. Το νόημα ήταν το Πνεύμα του Θεού να είναι πάνω από τον ναό, πάνω από ένα κτίριο, να υπάρχει η φωτιά του και το Πνεύμα του πάνω από ένα κτίριο, ή η φωτιά του και το Πνεύμα του να είναι πάνω από κάθε πιστό και κάθε πιστός να είναι ένας μίνι ναός της παρουσίας του. Διαβάζεις για μάχες. Η πραγματική μάχη ποια ήταν? Με τους Φιλιστέους, με τους Ιεβουσαίους, με τους Βαβυλώνιους, με τους Ρωμαίους? Αυτή ήταν η πραγματική μάχη? Η πραγματική μάχη ήταν και είναι η μάχη με την αμαρτία που γίνεται μέσα στις καρδιές μας. Και αυτή είναι που μας κάνει να συμπεριφερόμαστε σαν τα παιδιά σε εκείνο το παιχνίδι. Το πρόβλημα της εχμαλωσίας ήταν η εχμαλωσία από την Αίγυπτο ή η εχμαλωσία από την αμαρτία που έχει εχμαλωτήσει τις καρδιές μας μακριά του? Ο Χριστός έρχεται και ξαναζεί την ιστορία και μας δείχνει ότι το πραγματικό πρόβλημα ήταν το πρόβλημα που είχαμε μέσα στις καρδιές μας, και ήρθε για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πεθαίνει πάνω στο Σταυρό εκπληρώνοντας και την ιστορία και την αποστολή και τις εντολές. Και θα θυμάστε τι λέγαμε πριν, θα μπορούσε κάποιος να πει, ωραία, μπράβο του, τα κατάφερε, τι ωραία, χαιρόμαστε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Δεν είναι αυτονόητο ότι επειδή τα ξέρουμε αυτά, άρα αλλάζει κάτι. Αλλά έρχεται εδώ η επιστολή που διαβάζαμε πριν, η Α. Πέτρου. Και σου λέει, ξέρεις, αυτό σημαίνει κάτι και για σένα. Δεν είναι απλώς μια ιστορία που λες, αχ, τι ωραία που ήταν αυτή η ιστορία, μπράβο του. Είναι μια ιστορία που αλλάζει και σένα, αλλάζει και μένα. Γιατί σου λέει, τώρα που ο Χριστός τα έκανε αυτά, τώρα έλα και ζήσε εσύ. Μπες και εσύ σε αυτή την ιστορία, ζήσε και εσύ αυτή την αποστολή, περπάτα και εσύ μέσα σε αυτές τις εντολές. Προσέξατε τι διαβάσαμε στην Α. Πέτρου πριν. Η Α. Πέτρου παίρνει ακριβώς τις εικόνες της Εξόδου που διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί στην Έξοδο τους λέει ο Θεός, η αποστολή σας είναι να είστε βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, εικόνα δική μου στα γύρω έθνη. Και ο Πέτρος παίρνει ακριβώς αυτήν την εικόνα, αυτές τις λέξεις, αυτές τις αναλογίες και βασικά και τις ίδιες ακριβώς φράσεις που είχε πει ο Θεός τότε στο λαό του στην Έξοδο και λέει στο λαό του Θεού σήμερα. Τώρα εσείς είστε βασιλείς και ιερείς και εικόνες του. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 5 που διαβάσαμε πριν, Α. Πέτρου 2:5. Λέει ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού. Άρα, ο Θεός χτίζει κάτι, ο Χριστός είναι ο ναός, αλλά λέει και εσείς είστε ο ναός. Ελάτε λοιπόν να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού, στο οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, ο Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερέας, αλλά τώρα και εμείς είμαστε ιερείς που ζούμε γι' Αυτόν, και προσφέροντας θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό δια του Χριστού. Αλλά τώρα αυτές οι θυσίες ποιες είναι, κάποιο ζώο ή είναι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίου, σας παρακαλώ να παραστήσετε τον εαυτό σας σαν ζωντανή θυσία. Όλη σου η ζωή να είναι μια ζωντανή θυσία μπροστά στην αγάπη του. Άρα ο Χριστός είναι ο ναός και ο ιερέας και η θυσία και σου λέει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό για σένα, και εσύ είσαι ο ναός και συνοικοδομήσεις αυτό που χτίζει ο Θεός και εσύ είσαι ιερέας, γιατί είσαι μέσα στο βασιλικό ιερατείο που έκτισε ο Χριστός και είσαι και εσύ θυσία για τη ζωή σου, είναι μια ζωντανή θυσία. Οπότε η πρακτική εφαρμογή, αυτό μας βάζει στην πρακτική εφαρμογή. Άρα πρώτον η ιστορία δεν είναι μια άλλη ιστορία. Η ιστορία είναι η δική μας ιστορία. Λέει, στην ίδια περικοπή λέει «Σας οδήγησε από το σκοτάδι στο φως». Και αυτό δεν το έκανα απλό για να πείτε «Α, τι ωραία και φωτεινά που είναι εδώ». Το έκανε για να πείτε τώρα αυτό το φως, να το εξαγγείλετε στους γύρω σας. Σας οδήγησε από το σκοτάδι στο φως. Τώρα θα πει κάποιος «Ωραία αυτά που λες, αλλά η ζωή μου είναι μέσα στη μαυρίλα. Εγώ ξέρω μόνο με τι αμαρτίες παλεύω και πόσα πράγματα βλέπω στη ζωή μου που χρειάζονται να δουλευτούν. Εγώ, Άγιος, μόνο Άγιος δεν είμαι». Εγώ ιερέας, εγώ πρέπει να πάω σε ιερέα να εξομολογηθώ, όχι να έρθω εδώ πέρα. Να είμαι εγώ ιερέας, πώς ιερέας εγώ με τα χάλια που έχω. Ξέρετε, αν σκέφτεσαι, μα έχω αμαρτίες. Στο πρώτο εδάφιο της περικοπής που διαβάσαμε, βασικά η περικοπή που διαβάσαμε είναι περικυκλωμένη από αμαρτωλούς ανθρώπους, γιατί στο εδάφιο 1 τους λέει αποθέστε την αμαρτία, που σημαίνει ότι δεν την είχαν αποθέσει. Και στο εδάφιο 11 τους λέει «απέχετε από την αμαρτία», που άρα σημαίνει πάντα έχουν τον πειρασμό να ξαναπέσουν σε αυτήν. Και σε αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που τους λέει «αποθέστε την αμαρτία και απέχετε από την αμαρτία», σε αυτούς τους ίδιους ανθρώπους ενδιάμεσα τους λέει «παρόλα αυτά, παρόλο που παλεύεις με την αμαρτία καθημερινά και παρόλο που πολλές φορές και εσένα σε ρίχνει όπως το λαό του Θεού, εσένα παρόλα αυτά έχει επιλέξει ο Θεός να χρησιμοποιήσει. Όχι επειδή εσύ είσαι Άγιος, αλλά επειδή εκείνος σου έδειξε τη χάρη του». Και στο άλλο άκρο κάποιος μπορεί να πει «Α, ωραία, άρα ο Θεός τα έκανε όλα, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω τίποτα, να επαναπαυτεί, δεν βαριέσαι και άλλωστε όλοι αμαρτάνουν». Και πάλι, τι λέει αυτή η περικοπή, στη μέση του λέει «Θυμήσου, είσαι βασιλιάς και ιερέας και εικόνα του, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως θες». Τι είδαμε στις ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε το θέμα, ένας αρχηγός κράτους μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά προσέξτε. Άρα εσύ που είσαι βασιλιάς και ιερέας, δεν μπορείς να σε άρα θα συμπεριφέρομαι όπως θέλω, γιατί είσαι σε αποστολή. Άρα η ιστορία είναι και η δική σου ιστορία. Στις εντολές, η πρακτική εφαρμογή είναι ότι άρα πλέον δεν υπάρχει ο νόμος, όλες αυτές οι εντολές καταργήθηκαν, δεν υπάρχει πια το μη φωνεύσεις, άρα να σκοτώσω επιτέλους αυτόν τον προϊστάμενο στη δουλειά που με εκνευρίζει. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι όχι, δεν καταργήθηκαν οι εντολές, μη σκοτώσετε κανένα και πείτε ότι εγώ σας το είπα. Εκείνο που αλλάζει δεν είναι ότι σταματούν να υπάρχουν οι εντολές. Είναι ότι πλέον υπακούμε όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή τον αγαπάμε. Υπακούμε όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή έχουν αλλάξει τα θέλω μας. Φανταστείτε στην ιστορία που λέγαμε πριν με τον αριθμοπόλεμο, με το παιχνίδι αυτό στην κατασκήνωση. Τα παιδιά να λέγανε κάποια στιγμή, να βλέπανε ότι ο μαδάρχης που τους επέβλεπε είχε κουραστεί και είχε στεναχωρηθεί και πλέον δεν είχε πλάκα για αυτόν το ότι τρέχαν να παραβούν τους κανόνες. Και να λέγανε μεταξύ τους, ρε παιδιά, εντάξει, είναι ο αγαπημένος μας ο μαδάρχης, μην τον στεναχωρούμε. Πάμε να το παίξουμε τίμια αυτή τη φορά. Σε εκείνη την περίπτωση. Και παίζουν τίμια. Γιατί παίζουν τίμια? Επειδή δεν μπορούν πια να αμαρτήσουν, δεν πάει το μυαλό τους, έλα ρε παιδί μου, ας κλέψω και λίγο τώρα. Παίζουν τίμια όχι επειδή μεταμορφώθηκαν και έγιναν αγγελούδια που δεν παραβιάζουν κανέναν κανόνα, αλλά παίζουν επειδή έχουν αλλάξει τα θέλω τους. Δεν θέλουν πια να στεναχωρήσουν τον ομαδάρχη τους. Άλλαξαν τα θέλω τους. Ο Χριστός αλλάζει τα θέλω μας. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε ή ότι δεν αμαρτάνουμε, είναι ότι πλέον δεν θέλουμε να αμαρτήσουμε. Το μη φωνεύσεις συνεχίζει να ισχύει. Το μην επιθυμήσεις συνεχίζει να ισχύει. Απλά αλλάζει πλέον το κίνητρο. Το κίνητρο που σε οδηγεί σε υπακοή δεν είναι πλέον ο νόμος, αλλά η χάρη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι στην Καινή Διαθήκη καταργείται ο νόμος και είναι μόνο η χάρη. Λάθος. Οι εντολές του Θεού να ζούμε μια Άγια Ζωή συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει το κίνητρο. Ο νόμος καταργείται ως κίνητρο. Δεν είναι το κίνητρό μου να υπακούω επειδή πρέπει, επειδή φοβάμαι μη με πιάσουν. Υπακούω επειδή καταλαβαίνω πόσο με αγάπησε εκείνος. Και η θυσία που προσφέρω δεν είναι πλέον κάποιο ζώο. Οι εντολές, θα πει κάποιος, με τις εντολές όμως που λέει να θυσιάσετε κάποιο ζώο, τι γίνεται? Εκείνες δεν χρειάζονται πια γιατί εκπληρώθηκαν στο Χριστό που πρόσφερε την απόλυτη θυσία, τον εαυτό του. Οπότε εσύ δεν χρειάζεται να θυσιάσεις κάποιο ζώο. Χρειάζεται να αναγνωρίσεις ότι ο Χριστός ήταν εκείνος η θυσία που πλήρωσε τη δική σου τιμωρία. Αλλά επίσης χρειάζεται να είναι πλέον η ζωή σου μια ζωντανή θυσία για εκείνον. Οπότε βλέπετε πώς και η ιστορία και οι εντολές αλλάζουν το πώς ζούμε. Και ελάτε να κλείσουμε και με το πώς η αποστολή αλλάζει το πώς ζούμε. Είπαμε ότι η αποστολή είναι να είμαστε βασιλείς και ιερείς και εικόνα του Θεού στους γύρω μας. Οπότε λες, ωραία, βασιλιάς, τέλεια. Ποιος δεν θέλει να είναι βασιλιάς? Όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Όλοι θέλουν να είναι πρωθυπουργοί, προπονητές, βασιλιάδες. Τι ωραία, τι εύκολο που θα είναι να γίνω βασιλιάς. Ή στην ιστορία που λέγαμε πριν, τι ωραίο που θα είμαι ένα βαγοσώστης. Θα είμαι ο αρχηγός της παραλίας. Θα τους λέω σε όλους τι να κάνω. Θα τους λέω, μην πας από εκεί. Και μετά από λίγο συνειδητοποιείς, τελικά η ζωή του ναυαγωσώστη δεν ήταν τόσο εύκολη. Είναι ένας αγώνας κάθε μέρα εκεί πέρα, καθώς καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει και δεν σε ακούει πάντα. Και μερικές φορές σκέφτεσαι να τα παρατήσεις, να λες δεν αντέχω άλλο την ναυαγωσωστική. Αλλά είσαι εκεί σε αποστολή. Όταν είσαι βασιλιάς, συνειδητοποιείς ότι το να βασιλεύω κάθε μέρα πάνω στο θυμό μου δεν είναι τόσο εύκολο. Το να βασιλεύω πάνω στα πάθη μου δεν είναι τόσο εύκολο. Κάποιες φορές αυτά έχουν την τάση να βασιλεύουν επάνω μου και πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου αυτό που λέει στη Ρωμαίους. Να μην βασιλεύει η αμαρτία επάνω σας, εσείς να βασιλεύετε πάνω της. Είναι δύσκολο να βασιλεύεις. Εκείνο που αλλάζει τα πράγματα είναι ότι επειδή ο πατέρας σου είναι βασιλιάς, εκείνος σου δίνει δύναμη να βασιλεύεις στην αποστολή σου. Πάρε δύναμη, αν αισθάνεσαι ότι εγώ έχω τα χάλια μου, πώς εγώ μπορώ να βασιλεύσω πάνω στα πάθη μου και στις αμαρτίες μου. Ο πατέρας σου είναι ο βασιλιάς. Πάρε δύναμη από τη δική του εξουσία, γιατί η δική σου θα τελειώσει. Η δική του θα ανανεώσει τη δική σου όταν τελειώσει και πριν τελειώσει. Η αποστολή μας επίσης είναι να είμαστε ιερείς. Και ακριβώς επειδή είμαστε ιερείς πλέον, έχουμε άμεση πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Οπότε έχω αμαρτήσει, μπορώ να πάω απευθείας στο Θεό. Όχι μέσα από κάποιον άλλον, αλλά μπορώ να πάω μπροστά στον ίδιο το Θεό, να του εξομολογηθώ την αμαρτία μου, να με στηρίξει, να με συγχωρέσει, να με ανανεώσει. Αλλά επίσης σημαίνει ότι αντιπροσωπεύω το Θεό και στους γύρω μου. Φαντάσου ότι είσαι στο γραφείο. Και στο γραφείο αυτό που είσαι, μια μέρα λέει το αφεντικό, παιδιά, θα έρθει ένας καινούριος στη δουλειά και μπαίνει μέσα ένας που είναι παπάς, μεράσα. Κοιτάζεται εσύ μεταξύ σας, λέει. Θα δουλέψει και αυτό στο λογιστήριο, θα κάνει δύο δουλειές. Θα είναι και παπάς στις Κυριακές και εδώ στο λογιστήριο μαζί σας θα δουλεύει τις καθημερινές. Και ξαφνικά έχεις έναν παπά στο γραφείο. Και τώρα είναι δύο τα τίνα. Μπορεί να είναι ένας καλός παπάς ή ένας κακός. Αν είναι ένας κακός παπάς, θα πεις, όχ, αυτοί οι παπάδες μακριά από αυτούς. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος που βλέπεις μια αλλαγμένη ζωή στη ζωή του, Κάποια στιγμή είναι θέμα χρόνου οι υπόλοιποι στο γραφείο να του πούνε «Πάτερ, θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για κάτι πέρα από τη δουλειά». Λοιπόν, εσύ είσαι αυτός ο παπάς. Δεν φοράς ράσα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, αλλά εσύ είσαι αυτός ο ιερέας που θα είναι εκεί πέρα στην καθημερινότητα. Θα κάνει τη δουλειά τις περισσότερες μέρες, απλώς θα καταχωρείς τιμολόγια, θα μιλάς με δυσαρεστημένους πελάτες και δυσαρεστημένους προμηθευτές, θα διαχειρίζεις ισορροπίες, θα σε φέρουν στα όρια της τρέλας. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε δουλειά, σε όποιο τμήμα της δουλειάς και να είσαι. Αλλά και θα υπάρξουν επίσης φορές που πάνω στα νεύρα σου θα ξεσπάσεις και θα πεις σήμερα δεν συμπεριφέρθηκα τόσο ως παπάς ή ως ιερέας. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, επειδή αυτή η ιστορία τι είναι, είναι ιστορία γεμάτη με αποτυχημένους βασιλείς, ιερείς, ανθρώπους που παρόλα αυτά ο Θεός τους αξιώνει και τους μεταμορφώνει και τους καθαρίζει. Παρόλα αυτά, αυτοί οι ίδιοι να συνεχίζουν να τον εκπροσωπούν. Αυτό είναι το μεγαλείο. Και βέβαια καλείσαι να είσαι μια εικόνα του Θεού στους γύρω σου. Και λες, άντε, αυτό το τελευταίο πιο εύκολο, βασιλιάς, ιερέας, δύσκολα τα πράγματα, αυτό με την εικόνα λίγο πιο εύκολο. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι εικόνα. Αλλά συνειδητοποιείς ότι όπως και οι Ισραηλίτες, έχεις και εσύ την τάση να παρασέρνεσαι. Πας σε ένα συνέδριο το καλοκαίρι και νιώθεις ότι είσαι στα ουράνια. Ή πας στην εκκλησία την Κυριακή και νιώθεις ότι ήρθα κοντά στο Θεό. Ένιωσα κοντά στην παρουσία του Θεού, ανανεώθηκα. Τι ωραία που ήταν η Κυριακή. Και μετά έρχεται η Δευτέρα. Ξαφνικά τη Δευτέρα έχεις και εσύ τον κίνδυνο να κάνεις το ίδιο λάθος. Στο ίδιο σύντομο διάστημα που οι Ισραηλίτες από τη μια ήταν στα ουράνια με το Θεό στο Σινά και την επόμενη μέρα λατρεύαν τα είδωλά τους. Έχεις ακριβώς τον ίδιο κίνδυνο και τον ίδιο πειρασμό και εσύ. Σου λέει όλες αυτές τις ιστορίες της αποτυχίας, γιατί καθένας αποτυγχάνει με διαφορετικό τρόπο και σου λέει, ξέρεις, αυτό δεν είναι κάποιοι χαζοί τότε. Κάποιες από αυτές τις ιστορίες είναι και δικές σου ιστορίες. Διάβασέ τες για να δεις πότε εσύ κάνεις αυτά τα λάθη και ταυτόχρονα εκτίμησε τη χάρη του Θεού που σε μεταμορφώνει παρόλα σου τα λάθη. Ή όπως τα παιδιά στην κατασκήνωση, έχεις και εσύ την τάση να ψάχνεις παραθυράκια. Να ψάξεις να βρεις ποιο είναι το παραθυράκι. Αλλά ή ψάχνεις να βρεις πώς να τεντώσω τα όρια χωρίς να τα παραβώ. Και σου λέει παρόλα αυτά και σε σένα. Ο Θεός έρχεται και σου λέει μπορώ να το καθαρίσω αυτό, έλα να κάνω μια καινούργια αρχή. Η εικόνα του Θεού, το ότι είμαι εικόνα του Θεού, δεν είναι ένα τέλειο πορτρέτο, όπου όλα είναι άψογα χωρίς ατέλειες. Μοιάζει περισσότερο με μια φωτογραφία γεμάτη ατέλειες, όπου φαίνονται και οι ρητίδες και τα χτένιστα μαλλιά και οι πληγές, οι γρατζουνιές που μας έχει αφήσει η ζωή. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, όποιος βλέπει αυτήν την εικόνα, αυτή τη φωτογραφία, μπορεί να καταλάβει ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτό το άτομο δεν βγήκε επειδή αυτό ήταν ο κύριος τέλειος ή η κυρία τέλεια. Αλλά επειδή κάποια άλλη δύναμη εργάστηκε μέσα στις ατέλειές του και παρόλες τις ατέλειές του. Η δύναμη της χάρης του Θεού. Και έτρεξε αυτόν τον αγώνα γιατί ήταν σε αποστολή. Την αποστολή της επιστροφής στην κανονικότητα του Θεού και ο Θεός έχει ήδη αρχίσει να χτίζει αυτή την καινούρια κανονικότητα, ξεκινώντας με το να την αποκαθιστά στις δικές μας ζωές, σαν βασιλείς και ιερείς και εικόνες Του. Ελάτε να Τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν συνειδητοποιούμε το πόσο βαθιά είναι η αμαρτία μας, η κακία μας, η τάση μας να ξεφεύγουμε από Σένα, όπως οι Ισραηλίτες στο Σινά, όπως τα παιδιά στην κατασκήνωση, όπως εμείς στην καθημερινότητά μας που την ξέρεις. Κάθε φορά που συνειδητοποιούμε το μέγεθος της αμαρτίας μας, θύμιζε μας να συνειδητοποιούμε και το μέγεθος της χάρης Σου και της συγχώρησής Σου. Βοήθα μας να ζούμε σε αποστολή, σαν βασιλείς και ιερείς και εικόνες Σου, όχι επειδή εμείς είμαστε ωραίοι και δυνατοί, αλλά επειδή Εσύ ομορφαίνεις τη ζωή μας και δυναμώνεις τη ζωή μας. Βοήθα μας αυτήν την Δευτέρα και κάθε Δευτέρα να είναι μια Δευτέρα περπατήματος μαζί Σου. Κάθε μέρα μας να είναι μια ημέρα περπατήματος μαζί Σου. Μια μέρα που θα αποκαθίσταται η δική Σου η κανονικότητα περισσότερο στη ζωή μας, αλλά προπάντων θα αντανακλάται η δική Σου η εικόνα στους γύρω μας, στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και θέλουμε να σε ακολουθήσουμε στην πορεία αυτή και αυτή τη βδομάδα και κάθε βδομάδα, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Εσείς λοιπόν είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία Εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Αυτό το φως σας λάμψει και αυτή τη βδομάδα στις ζωές μας. Αμήν.